Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын 22 апрелдеги таңкы радио берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Президент Жапаров латын арифине өтүүгө азырынча эрте экенин билдирди.
Бүтүндөй дүйнө, бүтүндөй жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да.
Бишкектеги жол кырсыгында жабыркаган балдардын саны 24 жетти.
Бардыгы стабильный, реанимацияда 3 бала өзүнө келди. Ошо 1 бала акыбалы оор болуп турат, бирок укутуш эген жок.
Алдыда ушул жана башка тема тууралуу баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айбек Бийбосуновтон уксак.
Саламатсызбы угарман, алгач эл аралык жаңылыктардан баштайбыз. Германияда 21 апрелде Рамштайн деп аталган форматта Украинаны колдогон өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн кезектеги 11-чи жыйыны өттү. Пленардык жыйындын алдында Украина менен АКШнын коргоо министрлери Алексей Резников менен Ллойд Остиндин сүйлөшүүлөрдү болду. Резниковдун айтымында жолугушууда Украинага курал жарак жеткирүү маселеси 2023 жылдын аягына чейин колдоо стратегиясында талкууланат. Пентагондун башчысы жолугушууну комментарийлеп жатып, батыштагы өнөктөштөр Украинаны канча убакыт талап кылынса, ошончолук колдой турганын билдирди. Жыйынга бейшембиде Киевке барган НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг да катышты. Ал альянстын негизги максаты Украинанын Орусиянын эч кандай себепсиз басып алуусун жеңип чыгышын камсыз кылуу экенин белгиледи.
All NATO allies have agreed Ukraine will become
NATO'nun бардык союздаштары Украинанын мүчө болушуна макул болушту. Украинанын президенти Зеленский күтүп жатат. Биз мүчөлүк маселесинде ошондой эле коопсуздук кепилдиктерин да талкууладык. Албетте Украинага коопсуздук керек, анткени бул согуш качан жана кантип төрүн эч ким айта албайт. Бирок тарых кайталанбаш үчүн ушундай кадамга барышыбыз керек, деди Йенс Столтенберг. Рамштайн жолугушуусу Украинанын баскынчылыгын мизин кайтарууда Украинага аскердик жардам көрсөткөн эл аралык коалиция, ага 50 ашык мамлекет, тагыраагы НАТО блогунун бардык өкүлдөрү, Евро биримдик мамлекеттердин көбү жана Азиядагы айрым мамлекеттер мүчө болгон. Frontline Defenders эл аралык уюму укук коргоочу Рита Карасартованын тергөө абагындагы мөөнөтү узартылганына терең тынчсызданып, кыргыз бийлиги аны токтоосуз бошотууга чакырды. Бул тууралуу уюм расмий сайтына билдирүү жарыялады. Анда укук коргоо жаатындагы уюм Карасартова отурган тергөө абагындагы шарттарга жана анын жакындары менен жолугуу укугунун чектелип жатканына тынчсызданысын билдирген. Эл аралык уюм аял укук коргоочулар Гүлнара Журабаеванын, Клара Соронкулованын жана Айса Сасыкбаеванын тергөө абагынан бошотуу чечимин кубаттап, ошол эле учурда аларды үй камакка алган бөгөт чарасын айыптады. Frontline Defenders уюму кыргыз бийлигин Кемпирабад суу сактагычын коргоо комитетинин бардык мүчөлөрүнө коюлган айыптарды алып салууга, аларды эркиндикке чыгарууга чакырат. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда сапаты жана коопсуздукту камсыздаган тиешелүү органдардын иши жетиштүү натыйжалуу эместиги аныкталды, деп жазылган маалыматта. Мунун алдында 19 апрелде Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык Кыргызстандын азык түлүк продукцияларын экспорттоо маселеси тууралуу жыйын өткөргөн. Анда тийиштүү мекеме министрликтин башчыларына Орусияга балык, тоок этин жана сүт азыктарынын экспортун көбөйтүү үчүн бардык шарттарды түзүүнү тапшырган. Ушул айдын башында Россельхознадзор Кыргызстандык Тойбос компаниясынын колбасасында чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл шарттарынын ишин чабал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбос компаниясы дооматты четке каккан. Бажы кызматы 20 апрелде быйылкы жылдын алгачкы 3 айында жасалган иштеринин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык 1-чи кварталда бажы төлөмдөрү 20.7 миллиард сомду түзүп, белгиленген план 105% аткарылды. Аткесилке байланыштуу 1200 факт катталды жана анын негизинде 1123 кылмыш иши козголуп, 8.2 миллион сом айып пул салынды. Бажы кылмыштар боюнча 77 кылмыш иши сотко өткөрүлүп берилген жана анда 66.1 миллион сомдук зыяндын орду толтурулган, деп жазылат маалыматта. 20 апрелде Бишкек шаарынын Манас аэропортунда бараткан жолдо болгон жол кырсыгында жараталган балдардын саны 24 жетти. Бул тууралуу Борбор калаадагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маннанов Азаттыкка 21 апрелде билдирди. Анын айтымында дагы 4 бала оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө кайрылган, экөөнүн абалы жакшы болгон үчүн үйүнө жөнөтүлгөн.
14 бала нейрохирургия бөлүмүнө жатты, акыбалдары туруктуу, баардыгы өзүнүн сознаниясында коркунуч эчтеке жок. Баардыгына дары дармектер бар, лечениясын алып атышат. Бир бала, бир кыз травматология бөлүмүнө жатты, тизесинде рана алып калыптыр. Аны обработка кылып, тигип, тазалап, дары дармегин алып, 4 бала реанимация отделениге жаткырылды. Акыбалында оор туруктуу азырынча.
20 апрелде түшкө жакын Бишкекте Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырска кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Айдоочу номер 4-нчү травматология ооруканасына жаткырылган.
Рахмат, жаңылыктарды Айбек Бийбосунов айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчалардан дагы окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сиздерге VPN платформасындагы сунуштайбыз, же болбосо Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Андан тышкары мобилдик тиркемени дагы көчүрүп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Кара Кол эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымдарында жана Чоң ашуу ашуусунда, Барс Коон Акширак автоунаа жолундагы Сөөк ашуусунда кар көч күтүшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Автоунаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. 22 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүйөрөнүндө 16-21, Таласта 15-20 градус болот, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 22-27 градусту көрсөтөт. Ысык Көл облусунда 11-16, Нарын облусунда 13-18 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет, анын температурасы 18-20 градус жогору болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. 20 апрелде президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Канбек Усманалиевди кабыл алып, кыргыз тилинин абалы, аны өнүктүрүү, колдонуу боюнча пикир алышты. Жолугушууда мамлекет башчы Усманалиевди кыргыз тилин латын алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн карманууга чакырды. Коомчулукта басма сөздө көтөрүлүп келаткан латын арбине өтүү Кыргызстанда эмне себептен мындай кызуу реакция жаратты? Кириллица менен латын арбинин кайсынысы кыргыз тилине жакын? Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, президент Садыр Жапаров Каныбек Усманалиевке мындай деген пикирин айткан.
Кыргыз тилинин латынсага өтүүсү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте. Кириллицадагы мамлекеттик тилди талаптагыдай сабаттуу деңгээлде билүүсүн камсыз кылмайынча латын алфавитине өтүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес. Азыр бул боюнча маселе жок. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү кириллицада улантуу керек.
Президент мамлекеттик тилди колдоо, сактоо жана өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири деп белгилеген. 19 апрелде Жогорку Кеңеште суроолорго жооп берип жатып Каныбек Усманалиев, эгер депутаттар жана президент саясий чечим кабыл алса, латын арбине өтүүгө окумуштуулар, коомчулук даяр деген жообун айткан болчу. Кирилл арбинен латын тамгасына өтүүнүн бир катар аспектилери бар. Анын саясий жагы, кете турган каражат өлчөмү, билим берүүгө таасири, улуттун өзүн өзү таануусуна таасири тиеби же жокпу деген суроо бул иштин оңой жараян эместигинен кабар берет. Биздин тарых коомунун жетекчиси эксперт Чоробек Сааданбек латын арбине өтүү идеясы жакшы болгону менен аны турмушка ашыруу азырынча реалдуу эмес деген пикирде.
Идея катары туура, бирок Кыргызстан азыр ишке ашыра албай турган нерсе. Жүргүзөбүз дегенди биз азыркы кийлик тура берет, колдонула берет, бирок ошондой учурда параллелдүү түрдө колдонгонго болот деп ошол латын арбин киргизип бүтүн колдонууга берсек болот да. Бул жерде ошол латын арбине өткөн өзбекстанда коомчу өлкөлөрдүн тажрыйбасына карап көрсөк болот. Мисалы үчүн Өзбекстан эң илгерилеп баштаган, улуу муундагылар көп болгондуктан аякта кийинлик басымдуу болот да. Ошондо мындайча айтканда ири кылымда Өзбекстан менен ошончолук саясий эрки экономикалык мүмкүнчүлүгү менен бул иш аягына чыгара алган жок.
Бул эксперт Чоробек Сааданбектин пикири болду. Кыргызстан акыркы 100 жылда 4 рет жазма арибин өзгөрткөн. Өткөн кылымдын башында каттаныгандар араб арибинде жазган жана кыргыз тилиндеги алгачкы гезит китептер араб арибин менен басмадан чыккан. Каткалардагы араб тамгасы менен жүргөн. Совет бийлигинин орношу менен 1928 жылдан тартып 1940 жылга чейин Кыргызстандагы кыргыздар латын арибинде жазышкан. Азыр талкууга алынып жаткан дагы бир маселе бул кыргыз тилинин кудуретин латын ариби так көргөзүп бере алабы же кирилл ариби эле жетиштүүбү деген талаш. Бул боюнча филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова мындай деген оюн ортого таштады.
Кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн жакшы чагылдырат эле. Анан жанагы айтканда башка, жазганда башка маселелер келип чыгып атат. Кыйынчылыкты дагы жоюп, кыргыз тилин үйрөнө турган башка чет элдиктер үчүн, кыргыз тилин билбеген адамдар үчүн жеңилдик болот эле деген маселелер келип чыгып атат. Мен жеке латын арибине өтүүнү колдойм, анткени бүтүндөй дүйнө бүгүнкү жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да. Бирок ошол эле учурда жанагындай ар кандай тубокелчиликтер бар.
Венера Ахматова бул маселенин саясий өңүтү да бар экендигин белгиледи.
Анан албетте бул маселени Орусия эч убакта жактырбайт. Ага каршы өздөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонот деп мен ишенимдүү эле айта алам. Эсиңиздерде Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган учурда латын арибине өтүшүбүз керек, колдойбуз деген ниетин билдирген. Кийин Москвага барганда интервьюсунда болсо, жок, расмий тилге биз эч убакта тийбейбиз, ал ошол өйдөн калат, азыр анын эч кандай зарылуулугу жок деген оюн билдирген болчу.
Деди филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова Азаттыкка. Башка бир окумуштуу философия илимдеринин кандидаты, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев кирилден латынга өтүү кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошот деген аргументтер аны ынандырбай тургандыгын айтты.
Тилинин өнүгүшүнө барандуу бир салым кошот деген бир дагы далил жок да. Далилдер кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Коштоларыбыздын баары өттү. Бул биринчи далил. Экинчи далил, түрк биримдигинде болсок латында түрктөр жазып атат, азербайжандар жазып атат деген бул экинчи аргумент. Үчүнчү аргумент, латын арибине өтсөк эле жаштарыбыз батыраак сүйлөп кеткендей, англис тилин, немис тилин өнүктүрүүгө кыргыздар батыраак түшүнүп өтөт деген. Бирок бирөө дагы мындай ынанымдуу болбой атат менчи. 20 жылдай болгонбу латын арибине. Эми ошо 20 жылда латын ариби тарых 90 жыл кирилл эмне тарых эмес. Менин оюмча бул баягы жөн эле баягы саясатташтар атат да. Мен жеке пикиримде муну баягы Орусия бизге бир таңуулаган сыяктуу, анан могу либералдык көз караштагы адамдар эле менин оюмча бир саясий максатта көтөрүп атабы деп ойлойм. А филология жагынан, тил маданияты жагынан, мамлекеттик тилдин өнүгүүсү жагынан менин оюмча эч бир кажет деле жок.
Бул философия илимдеринин кандидаты, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин пикири болду. Кыргызстанда мамлекеттик тил маселеси талылуу бойдон келатат. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил катары макамга ээ. Былтыр элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчылатуу зарылдыгын көтөргөн эле. Буга Орусия Думасындагы айрым депутаттар реакция жасап, андан көп өтпөй төрөга Орусиянын Кыргызстандагы элчиси менен эки мамлекеттин ортосундагы алаканы талкууга алган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уланталы. 20 апрелде Бишкек шаарындагы ири жол кырсыгында жабыр тарткан балдардын саны 24 жетти. Алардын бирөөнүн абалы оор бойдон калууда. Бул кырсык өлкөдө коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүнүн, өзгөчө окуучулардын коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. 20 апрелде Бишкек шаарынан Манас аэропортуна бараткан жолдо болгон жол кырсыгында жараат алган балдардын саны 24 жетти.
Бул тууралуу Борбор калаадагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мананов Азаттыкка 21 апрелде билдирди. Анын айтымында дагы 4 бала оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө кайрылган. Экөөнүн абалы жакшы болгон үчүн үйүнө жөнөтүлгөн.
Бардыгы стабильный, реанимацияда 3 бала өзүнө келди. Ошо бир бала акыбалы оор болуп турат, бирок укутуш эле жок. Тяжелый.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кырсык тууралуу кабар тез жардамга 20-апрелде саат 11:15 түшкөн. Мананов билдиргендей, азыр бейтапканада жаткандар 2012-2015 жылдар аралыгында туулгандар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ошол күнү ооруканада жаткан балдардын абалын көрдү. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова жабыр тарткан окуучуларга мүмкүн болгон жардамдын баары көрсөтүлүп жатканын айтты.
Биздин дарыгерлер баардык күч аракетин жумшап өздөрүнүн жардамын көрсөтүп атышат. Балдарга керек боло турган тиешелүү баардык дары дармектер менен камсыз болушту. Дары дармектердин баардыгы жетиштүү. Ар кандай жаракаттарды алган, сынгандары бар, мээси чайкалгандар бар. Ушиб головного мозга бар. Ошол бирөө ооруп алды. Анда дагы ошол мээсинен дагы шишиктери бар и сынган жерлери дагы бар. Азыр бүт бардыгына жардам көрсөтүлүп атат.
20-апрелде түшкө жакын Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Күбөлөр автобустун артынан Гобас шаттлы сүзгөнүн айтып беришкен. Гобас бул Манас аэропортунан Бишкек шаарына чейин жүргүнчүлөрдү ташыган мамлекеттик долбоорун негизинде түзүлгөн каттам. Билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүндө бул жол кырсыкка кабылган автобустун ичинде Чүй облусунун Соклук районундагы Атбашы мектеп лицей мекемесинин башталгыч класстарынын окуучулары болгон. Балдарды мектепке ташыган автобустун айдоочусу номер 4-чү травматология ооруканасына жаткырылган. Кырсыкка учураган балдардын биринин атасы Жергалбек Абдыраев буларды айтып берди.
Лесной айылынан Атбашы орто мектебине Манастада 5 км аралыгычы. Автобус менен алып барат, график мененчи. Ошо алып баратканда менин угушумча ошо биздин автобус айдаган айдоочу Дүйшөнбайке жолдон жана Манас мектеп жакка карап поворотко чыкканда аркы шаарга келеаткан бусик дейт, мен өзүм көргөн жокмун, айтып менин угушумча да ошол артынан сүзгөн деп атат.
Катталган кырсык тууралуу ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы толук маалымат бере элек. Ал эми автобусту сүзгөнү айтылган кичи бустун айдоочусу жана Гобас кызматы дагы үн ката элек. 20 ашык бала жараат алган жол кырсыгы Кыргызстандагы адамдардын, өзгөчө балдардын жолдо жүрүүдөгү коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кыргызстандагы мамлекеттик мектептерде окуучуларды жеткирүү кызматы дээрлик жок. Өлкө аймагындагы балдары алыс катта окуган айыл тургундары өз демилгеси менен окуучулар үчүн кичи автобустарды сатып алып каттаткан учурлар сейрек кездешет. Ал эми Бишкек шаарындагы жеке мектептердин көбүндө окуучуларды жеткирүү кызматы иштейт. Бирок андагы унаалар атайын окуучулар үчүн коомдук транспорт катары ылайыкташкан эмес, шаардагы маршруттук каттамдарга чыккан кадимки эле кичи бустар. Урбанист Атай Самыйбек Кыргызстандагы жол коопсуздугу бир эле окуучулар үчүн эмес, жалпы эле коомдук транспортто жүргөн адамдар үчүн да каралган эмес деген ойдо. Ал коомдук транспорт катары колдонулуп жүргөн кичи бустардын көбү жүк ташууга ылайыкташып чыгарылган унаалар экенин, Кыргызстанда айдоо маданиятынын калыптанбагандыгы да кырсыктардын көп катталышына себеп болуп жатканын айтты.
Ар бир кресло, детский кресло деген болуш керек. Балдар мисалычы, кичинекей балдарга, чоң балдарга да ар бир бала коопсуздук эмелери бар го, курулган. Сөзсүз түрдө тагыныш керек. Токтоткан жерлерин атайын токтотуу жерлери бар. Выделенки деген бар, выделенный зона деп. Анан мисалы Америка системасы аябай жакшы. Эгерде поворот болгон кезде же айланада токтогон кезде сол жагына, оң жагына эч жерден дагы бир 3-5-6 метр узактыкта эч бир машина жакын болбош керек да. Бул кымбат нерсе, акча көп талап кылат. Мындай техникалык жагынан да кичине мүмкүн кыйналып калабыз, бирок өмүр жана адамдардын ден соолугу биз үчүн ар дайым приоритет болуш керек.
Былтыр жыл аягында Бишкек шаарында окуучулар үчүн автобустар 5 маршруттук каттамда пилоттук режимде чыга баштаган. Бирок арадан 35 күн өткөндөн кийин долбоордун уюштуруучулары автобустар эми каттамга чыкпай турганын жарыялашкан. Жол кырсыктары боюнча расмий маалыматка ылайык 2022 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5.13%, каза болгондор 20.5% азайган. Кыргызстанда 1,400,000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсү менен байланыштуу. Түмөнбай Абдинаби уулу, Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
20-апрелде төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин көзү өткөнүнө 3 жыл болду. Бул күнгө карата акындын уундуу урларын камтыган китеп жарык көрдү. Тарых музейинде өткөн саммалыкта актыңдай акындын уундуу урлары жаңырып, чыгармачылыгына арналган көргөзмө уюштурулду. Иш-чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы катышып келди.
Ар кечти ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу, төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин Обондуу урлар жыйнагы жарык көрдү. Булбулум булбулумай аталган бул жыйнакка актыңдай акындын 20 обондуу ыры тексти жана нотасы менен камтылды. Ошондой эле айрым ырларынын жаралуу тарыхы да баяндалган. Китептин бетачар аземи Улуттук тарых музейинде өтүп, ага маркум таланттын жакындары, сахналаштары, шакирттери жана окурман журту чогулду. Бул аземди музейдин фойесинде Иманалиевдин чыгармачылыгына арналган көргөзмө шөкөттөп турду. Эл акыны Элмирбек фондунун директору төкмө акын Азамат Болгонбаев обондуу жыйнакты окуу жайлар арасында жайылтуу аракети тууралуу кеп кылды.
Элмирбек Иманалиевдин көп кырдуу талант экенин, көп багыттагы талант экенин элдин баары билет. Ал эми нота деген эми бул дүйнөлүк тил экен, эл аралык тил экен. Ошол нотага түшүрүп ушул китепти жайылтсакпы деп атабыз. Себеби Кыргызстанда бир топ музыкалык окуу жайлар бар, жогорку окуу жайлар бар, мектептер бар. Ошолорго да бир окуу курал болуп берет эле деген оюбуз бар.
Акындын арабыздан өткөнүнө туура 3 жыл болсо дагы, күйөрмандарынын зор талантка болгон кусасы арбыганы байкалды. Буга зал толо келген жыкчыйма элди мисалга алсак болот. Топтолгон күйөрмандар акындын обондурларына, поэтикалык саптарына күбө болуп, аларды аткарган өнөр адамдарын дем берип сүрөп турушту.
Үбүлүп түшүп жалбырактык, үтпөйбү жаздай баштан.
Баягы жазма поэзия деп коебуз биз. Ошого кадимкидей аралашып, анда дагы абдан сонун ырларды калтырып кеттир. Акын катары айтышканда Элмирбек интеллектуалдык деңгээлин көрсөтүп кетти. Интеллектуалдык юморун көрсөтүп кетти. Баягы десе мейли эле беттен албай, чапчышып кетпей, абдан маданияттуу жана казактарга жооп берген ыры эми бул кереметти.
500 нускада жарык көргөн обондурлар жыйнагынын баш сөзүн эл артисти Түгөлбай Казаков жазса, нотага эл артисти Атайбек Бөдөшев түшүргөн. Ал эми дагы бир эл артисти Нурланбек Нышанов музыкалык редактор болгон.
Элмирбек улуу обончу, улуу музыкант деп атасак болот. Ошол ноталарды редакциялап отуруп, айрым нота, айрым ырларды өзүнүн нотага түшүрүп отуруп карасам, анда албетте жаңычылдык бар, жаңы обондор.
Композитор Атайбек Бөдөшев Иманалиевдин обончулук шыгында салттуулукту сактаганын айтып отурду.
Биз эми музыкалык билим алдык деп коюп алдырганбыз, бирок биз чын эле өзүбүздүн укуралыктан алсымап четтеп кетпиз. Элмирбекте карасам ал жерде бир дагы мындай башка дагы бурулуп кеткен жок, чүнкү кыргыздын салттуу музыкасын ошол болсо кандай болсо болду ошондой сактап, ошол бизге чейинке келген традицияны анандары өзүнүн боектугун кошуп, анандары улантууга аракеттенип
турдар кайдан. Дарыгер кайдан табамын.
Иш-чараны Айтыш фонду жана эл акыны Элмирбек эл аралык коомдук фонду биргеликте уюштурду. Саамалыкка келген бир топ мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү Элмирбек Иманалиевдин басып өткөн жолун, артында калган чыгармачыл мурасын кеп кылышты.
Анын тактысы мына китептеринде
сөздөрүндө бул түбөлүк такты, биздин такты, 5 жылдык такты. Туурабы?
Карап карап кайрадан сени самап күттүм 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 жал жалым жалгыздыктан жадап күттүм күттүм.
Эске салсак, 2020 жылдын октябрь айында эл артисти Элмирбек Иманалиевтин «Аманат» жана «Ак таңдагы ак бата» аттуу китептери жарык көргөн. 2022 жылдын күз айында «Аманат» китеби казак тилинде басылып чыккан. Аны белгилүү казак төкмакыны Айбек Калиев которгон. Китептин бет ачары Алматы шаарында өткөн. Элмирбек акындын бир тууган агасы бул саамалыкка кызмат кылган адамдарга ыраазычылыгын билдирди.
Жакшы сөздөргө өмүрүбүздөн өтүпкөсө элемиктен эскерсин депчи. Ошол сыңардай баягы аз өмүрдүн ичинде табар эмгек жасаптыр, өзү алын жетишинче эмгек жасаптыр. Ал ошону өнөрдү жерге калтырбай, мээнетин тек кетирбөшү замандаштары ушул кааныш табылерлерге рахмат.
Обончу, аткаруучу, манасчы, түкмакын катары таанылган ар тараптуу талант Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралашып, эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштарда жеңүүчү болгон. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оордан каза болгон. Максатжан Газиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Айкөл деген сөз бар эмеспи? Айкөл деп көлдөй терең, чалкар, кең пейил, эл журтка тең тегиз кишилерди айткан. Кенендигин көз жетпеген талаага, салмагын ак мөңгүлүү тоолорго, көтөрүмдүүлүгүн жерге салыштырган. Дүйнөнүн ар кайсы элин чоң кичине дебей башын коштуруп, чогултуп, эл кылган манасты бекеринен Айкөл деп атаган эмес. Кай бирде элге, журтка жасаган мамилесине, тарыхтагы баскан жолуна карап дагы бүтүндөй элди Айкөл эл деп койгон. Манастан канча кылымдан кийин кыргыз майдаланып, кайрадан коктук олотко, уруу-урууга бөлүнүп, бири-бири менен жоолашып жашап калган кезде элдин саны азая берген. Душмандан кырылбай эле кыргыз кыргызстан кырылып жүрүп олтурган. Кыргызды кыргыз чапканынан ыракат алып, биринин көзүн бири оюп келгендигин, биринин малын бири уурдап келгендигин, ууру кескилерин, зөөкүрлөрүн баатырга теңеп курдан аза кылышкан. Ошентип уруулар согушу элди журтту кырып жок кыларда уруу башчылардан чыккан акылман адамдар бизди кошуп ала көргүлө деп Орусияга чапкылашкан. Кыргызды башкалар эмес, ал тургай бир тууган деген, тилдеш деген, диндеш деген элдер эмес, орустар сактап калганын унутууга акыбыз жок го дейм. Ошондуктан орус элинде ичинде аласы жок Айкөл эл деп атаганы бекеринен эместир. Эми ат тизгинин кайра артка бурсак, биз Манастан көп сабак үйрөнсөк болот эле. Манаста кыргыз душмандарын сүрөттөгөндө Манас менен Алмамбеттен, Чубак менен Сыргактан кем сүрөттөгөн эмес, керек болсо алардан ашыра сүрөттөгөн. Коңурбайдын адамдан ашкан айлакерлигин, анын Алгара деген атынын сыйкырдуу, сырдуу тулпар экенин тамшана айтышкан. Биздин манасчылардын баарынын түшүнө Бакай же Кошой кирип, Манасты айта жүр десе, азыркы доорубуздун манасчысы, былтыр Гиннестин китебине кирген манасчыбыз Дөөлөт Сыдык уулунун түшүнө Манасты айтып жүр деп Коңурбай киргенин эмне менен түшүндүрөбүз? Кыргыздардын балдарына Коңурбай, Жолой, Нескара, Бир мыскал, Есенкан деп ат койгондордун өзү эле Айкөлдүк болот го дейбиз. Бел деген сөз бар. Кумурска бел, кымча бел, бул кыздарга берилген баа. Келген апаат элдин белин сындыра чапты дейт. Элдин жашоо турмушун начарлатып салды дегени. Манас кетсе бул элиңден бел кетет деген сөз калган. Бел байларга белим жок, качып кирер элим жок дейт. Бел салды жумуш экен, жакпады дейт. Пайдасы жумуш экен дегени. Бет деген сөз бар. Баланы бетинен өптү дейт. Алардын бети ачылды дейт. Айыбы ачылды дегени. Бети бетиме тийген тууганыма кадырым жок дейт. Келин кайнатасынын үйүнө киргенде бетин басып жүгүнүп кирди дейт. Жердин бети, көлдүн бети, күндүн бети деген түшүнүктөр бар. Эл үчүн иштейм деп баары эле айтат. Анан келгенден кийин айткандарын унутат. Биринин да бети жок дейт. Айрым макал лакаптарды да эске сала кетели. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дейт. Бирге тааныш болгончо миңге билиш бол дейт. Миң балбандын билеги жүз балбандын жүрөгү дейт. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку дейт. Билек бир бармак башка дейт. Бөктөргү кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт дейт. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт дейт. Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт дейт. Атасы болушактын уулу урушчак, энеси болушактын кызы ыйлак деген сөз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уланталы, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Азаттык кыргыз-казак чекарасын бойлой аккан Чүй дарыясы сол жээгин кемирип, гектарлаган жер Казакстан тарапта калган жагдайды иликтеп чыкты. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев өлкө кеминде 800 гектардай жеринен ажыраганын билдирген жана бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганын айткан. Бирок быйылкы дамба курууга каралган каражат азыркыга чейин бөлүнүп берилле элек. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Чүй дарыясынын Токмок шаарынан Камышановка айылына чейинки бөлүгү кыргыз-казак чекарасын бойлой өтөт. Эки өлкө ушул чекараны аныктап жатканда чек ара дарыянын жээги менен аныкталып макулдашкан. Ошондо оң тарабы Казакстан, сол тарабы Кыргызстанга таандык. Казакстан өздөрү тарапты дамба куруп бекемдеп алган, ал эми Кыргызстан болсо негизинен каражаттын жоктугунан бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк бөлүгү бекемделбей келет. Ошондон улам жүздөгөн гектар жер коңшу мамлекетке өткөн, жар болуп көчүп жарактан чыккан жерлер бар. Биз бүгүнкү программабызда ушул жагдайды иликтеп көрсөтүп беребиз.
Мен ушул жерде ушул айылдын уюну көп жылдан бери элдин уюну багам. Могу суу Чүй дарыясы жылдан жылга бизди бир жакты көздөй эле жеп келди. Мына сиздерге көрүнүп турат короо Казакстандыкы. Ошонун астынан кетчү эле суу. Азыр эми аралыкты карасак бир 30-40 гектар жерибиз жайыт жерибиз калды. Бизде жайыт жок. Мына ушул бозорган тупуракка айдап келебиз. Биз турган жер баардыгы жайыт жерлер болгон. Азыр мына суу жеп, моундуп жар болуп баары. Моундуп бозорган тупурак болуп калган жерлер.
Уйларды жай турган эле жериңиздер калды?
Жок, уйга жайганга жерибиз жок. Ушул алып келебиз, боз топуракка ушу тособуз. Ошо менен саат 6:00 айдап барабыз элге.
Бул Октябрь айылынын тургуну Абибилла Кабылов болду. Октябрь айылынын дагы бир тургуну Абдыталип Байботоевдун пикирин угалы.
Мен 94-жылы ушул жерге келип, МТФ'да жашаганбыз. Ошондон 12 жыл ушул жерде элдин уюну баккамын. Ошондо бул Чүй дарыясы бактынасыдан агып кетчү эле. Бул мына камыш баскан жерлер бул жайыт болгон. Кыргызстандын жайыты болгон. Азыр эми суудун эмеси бул жака бурулуп кетип, канча деген жерибизди мына поля 15 гектар эле. Болгону азыр 7 гектар жери калды. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, жууп түшүп атат кулап. Бул жагы Чүйдүн суунун угу ал жака кеткени эле, бул жерде азыр ылдыйда поля бар, ал жер 35 гектар эле. Ал жерде болгону азыр 22-23 гектар жер калды. Бардыгын суу жеп кетип атат. Биздин мына бул жерде мал жаныбыз көрүп турасыңар. Ушул жерде болгону 1-2 гектар жерде кою да уюу да жок. Элдин көйгөйү ушул болуп атат. Бизге жайыт берсин, же сууну буруп берсин деп эмчи эстен биз кайра-кайра сурап суранып атабыз. Суунун ортосунан ар жагы граница деп койгон, мал суу түшүп кеткенде арка өзгөтө турган болсо казактардын пограндары келип айдап алып кетип калат. А так алардын жерлери каерде турат? Границасы баягы сеткалар тартылган жери бул жерден өл дегенде бир 3 километр ары турат. Все равно хозяин бул жерге казактар хозяин болуп турат.
Чүй дарыясы тууралуу жалпы маалымат тууралуу угуп алалы.
Чүй дарыясы нарындагы Кочкор жана Жон Арык дарыялары кошулган жерден башталат. Жалпы узундугу 1067 чакырымды түзөт. Дарыя башталган жерден тартып 115 чакырымы Кыргызстандын аймагында турат. Андан кийинки 221 чакырымы кыргыз-казак чекарасын бойлой өтөт. Дарыянын Токмок шаарынан Камышановко айылына чейинки бөлүгү чек ара тилкеси деп таанылган. Ошондо дарыянын оң тарабы Казакстанга, сол жээги Кыргызстанга таандык. Дарыянын калган 731 чакырымы Казакстандын аймагынан агат.
Мына 2 жыл мурун могу жерде дөң турган. Азыр ушул дөң жок. Тетиги ар жактагы мына үйлүш жерлер кетип баштады. Ар жагында жайыт, жайыт. Жайыттын жартысы кетти. Да, токой турган жер. Ошонун жарымысы жок. Өзү 2 гектар 20 соток болчу, азыр 1 гектар калдыбы, калбадыбы азыр белгисиз. Мына жыл сайын эле жууп атат мына бери келип. Өзүңүз да көрсөңүз, мына караңызчы. Караңызчы, биз азыр моу жерде где-то примерно 30 гектардай аркы өстө. Мына биздин жайыт жерлерибиз. Ошого биз өзүбүз да кире албай атабыз. Жаалар да кирбейт, же биз да кирбейбиз. Ошол ойдон турат да.
Бул тууралуу Октябрь айылынын жайыт комитетинин төрагасы Руслан Байгазанов билдирди. Октябрь айылдык кеңештин айрым депутаттары менен жашоочулары жакында эле ушул маселеге байланыштуу жогорку кеңеште айрым депутаттар менен дагы жолуккан. Анда көйгөйдү тармактык комитетте кароо чечими кабыл алынган. Комитет качан карары азырынча белгисиз. Адистердин эсебинде Октябрь айылында эле даманын жоктугунан коңшу өлкө тарапта калган жуулган жердин аянты бери дегенде 150 гектарга жетти.
2009-жылы баягы мамлекет мыйзамы менен жайыттар бөлүнүп жанагы жайыт комитет болуп эметилди. Ошондон бери мен мына жыл сайын эле жанагы МЧСке жазып жүрөм. Биз жакты жууп атат. Ал убакта бир 20 гектардай болчу 2009-2008 жылы. Азыр мен мониторинг кылдым, где-то 150 гектар жууп кетти. Ар көздө. Мына МЧСтер баягы мүрзө жакты жасады, ал 300 метр эле. Анын кичине токтотту, баягы мүрзөнү жуубасын деп. А эки жагын жууп атат. Ылдый жагын, өйдө жагын жууп атат азыр. Өзү мына биздин территориябызды виноградынан баштап, Нижний Чуйске чейин бүт жууп атат биз жакты. Ал жайыт эмес, могу үлүш жерде уже кетти. Мен билген боюнча где-то бир 15 гектардай үлүш жерлер кетип калды, баягы айдоо жерлер.
Бул тууралуу Октябрь айылынын жайыт комитетинин төрагасы Руслан Байгазанов билдирди. Облус башчылары Октябрь айылында дамба куруу маселеси курч экенин тандайт, бирок бул айыл быйыл дамба салынат деген аймактардын тизмесине кирбей калган. Президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Самат Исмановду угалы.
Октябрьский өкмөтү чын эле көйгөй жараткылат. Анткени сиз көрдүңүз, анклав островок болуп бөлүнүп кетти жерлер. Анклав островок болуп ошойдон калып калды аяктагы жерлерчи. Эми бир жылда 10 гектар жуулса деле, то есть 10 жылда 100 гектар болуп атпайбы? Вот ошонун маселе ошондо болуп атат да. Октябрьскийди обязательно киргизгенбиз. Негизи биякта деген МЧСтин өзүнүн нормасы боюнча прерогатива деп коет орусча баягы. Булар эң биринчи деген турак жай бар жерлерге, населенный пункттарга жакындак жерлерди оңдошот. Эң биринчи. Октябрьскийде сиз байкасаңыз ал поле. Ошон үчүн алар аяка жете элек. Бирок ал да көйгөй, чоң көйгөй жаратып атат. Жер жок болуп кетип атпайбы? Мындай айтканчы, жер эч жакка кетип калган жок, просто жок болуп кетти да жерчи. Өкмөткө да кайрылганбыз, администрация президентке да кайрылганбыз. Жыл сайын эле кайрылабыз негизичи. МЧСке да жыл сайын МЧС да кайрылат өзүнүн министрлигине. Бул маселе деген аябай чоң көйгөй жаратат. Бул 15-20 жылдан бери өткөн жумада 10-апрелде вице спикер Нурлан Азыгалиев чогулткан бизди ушул маселе боюнча. Чогулганбыз, барганбыз. Азыр деген маалымат даярдап атабыз маселени чечиш үчүн.
Бул айылдын жанында мындан ондогон жылдар мурда жугуштуу оорудан каза тапкан адамдар мал жанды көмүлгөн көрүстөн бар. Ошол жерге гана чакан дамба курулган.
Лубянайда сибирский язва немеси бар. Ошол жердеги неме кладбище Мирза бул 56-54 жылдары неметилген жабылган нерсе да. Үстү жагында мал көмүлгөн, ал эми өзү немесинде ал жанагы адамдар ооруган яш деп коет, ушундай оор оспа деген ошоготон жугуштуу оорулар менен аябай көп ооруганда ошол жерге көмүшкөн. Анан ошол жерде суунун нугу жеп отуруп ошол Чуу дарыясына кирип турган кооптуу кырдаалдар пайда башталат. Ошо окшогон маселелер көбөйүп, Астанада 2-3 жолу 14-чү жылга чейин жолугушуулар болгон. Ушул Чуу дарыясынын нугу боюнча. Биздин негизги максат биз көрүстөндү сачтат этишибиз керек болсо да. Ал жерде эгер ал дамбаны толугу менен ошо жарларды сактоо үчүн иш алып бара турган болсок, ал жака бир 25 миллион 28 миллион акча каражаты талап кылынмак. Биз болгону 11 миллион кетирип көрүстөндү сактап калдык. Азыр көрүстөнгө угроза жок. Бирок көп айта беришет, Наржан да кирип атпайбы деп, Наржакты алып атпайбы деп. Ал эчтеке эмес, ал не страшно. Андан кооптуу мондай участоктарыбыз турат да. Ал биринчи номер приоритет көрүстөн болчу ал убакта. Башкалардын баардыгын салыштырып келгенде, себеби дегенде ал эгер просачивать этип туруп 54-чү жылы тиги ал перезахоронение дагы болгон 54-чү жылдан кийин. Бирок остатоктору калды да, ошо оспа булар жок болбой турган ооруларда. Ошолор сиңирилип баягы неме менен чыгып сууга кошула турган болсо, эки мамлекеттин ортосунда аябай ылдый жагы Камышановко карат, андан ылдый жагы Казакстан. Эки мамлекеттин ортосунда аябай чоң эпидемиологический жаңжал башталмак.
Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Талайбек Алишеров айтып берди. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеев дарыянын жээгинен Кыргызстан гектарлаган жерин жоготконун билдирген. Анда жагдай президенттин жеке көзөмөлүндө экенин айткан.
Чек ара дегенде же Кыргызстандын жери дегенде бул аябай болезненный тема. Биз бир 100 метр, 20 метр эмес, 1 метрди ашыкча жоготконго же бергенге макул эмес болуп кыргыз эли жалпысы биз көтөрүлүп атабыз, өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз. Бирок ошон эле жанында Чуу дарыясынын жээктери жээлип, башта бүгүнкү күндө 800 гектар жерибизди жоготконубуз эч ким көңүл бурбайт. Эч ким ошо коңурук какпайт, эч ким андай катуу маанисинде көңүл бурбайт. Бирок могу жазындасы биздин президентибиз Садыр Нургожоевич түзмө түз тапшырманы берген. Ошо тууралуу өзгөчө акчаны бөлүштүрүп, именно ошо Чуу дарыясынын жээктерин бекемдөө боюнча и чек ара одон ары биздин тереңдеп биздин территорияга тоскоолдук кылдырып ошо дамбаларды бекитүү боюнча.
Эми ушул жерден чек араны тактоонун таржымалына учкай токтоло кетели. Кыргыз казак өкмөттөрү чек аранын Чуй дарыясы бойлой аккан бөлүгү ушул суунун жээги менен аныкталат деп 2001 жылы макулдашкан. Казак тарап дарыянын оң жээгин толук бекемдеп алган. Ошондон тартып суу сол тарапка Кыргызстанды көздөй ооп ага баштаган. Ушул жерден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Талайбек Алишеровдун сөздөрүнө орун берели.
2001 жылы Астанада келишим түзүшөт. Эки президент ошол жерде кол коюшуп, ушу Чуу дарыясынын нугу мына Кемир районунан баштап Сокулук районунун Камышановко айылына чейин Чуу дарыясынын нугу граница болуп эсептелсин деп чечим кабыл алышкан. Анан ал чечим келишим 2008 жылы Казак Республикасынын президенти тарабынан атайын закон менен мыйзамдаштырылып күчүнө кирген. Ошол күчүнө кирер замат Казак Республикасы тарабы өздөрү жагын Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине ыкчам киришип, пландуу түрдө курулуш иштерин каражаттын кетишине карабастан тез аранын ичинде курулуш иштерин баштап, ошол 200 километр аралыктагы узундуктагы дамбаны булар кооптуу жерлердин баардыгын бекемдеп чыгышкан. 2016-17 жылга чейин алар толугу менен бүткөн өздөрүнүн жээг бекемдөө иштерин. Ошонун результатында алар биринчи эле баштаганда 2008 жылы баштагандан кийин эле бизде Чуу дарыясынын нугу кескин азаздан өзгөрүп биз жака ооп эрозия процесстери көбөйүп биз жакта көп территориялар кете баштаган.
Кыргыз тарап 2013 жылы дарыянын сол жээгин иликтеп чыккан жана анда кооптуу дамба курулушу керек деген, жалпы узундугу 65.5 чакырымды түзгөн 193 тилкени тактаган. Ошол маалда мындан 10 жыл мурда жалпысынан 1.8 миллиард сом керек деп эсептелген жана казак тарапта калды деген жердин аянты 500 гектар болгон.
Граница болуп эсептелсин деген күндөн баштап 2014-13 жылга чейин аралыкта 500 гектардан ашык жер Казак Республикасы тарабына өтүп кеткени такталды да. Аны тактоо иштеринен кийин дагы коркунуч туудурган 193 участок тез ара ичинде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүнү талап кылган 193 участок такталды да. Ошол 193 участокту мындайча айтканда бири бирине улай турган болсок, жалпы узундугу 65 километрди түздү да. Эми ошол 193 участоктун кете турган каражат маселесин 2013 жылы канча болот экен деп эсептеп чыкканыбызда 1.8 миллиард сом каражат талап кылынган. Ошол убакта эми эсептеп көрүңүз, ошол убакта соляркаынын 1 литри бизге курулуш иштерине негизинен дамба таш менен курулгандыктан ташка таш алга кетет негизги каражат. Ошол транспортко кетүүчү соляркаынын 1 литри ошол убактарда 18-20 сом болчу. Азыр канча сом экенин билесиз да, инфляция канча өстү.
Былтыр жалпысынан Чүй дарыясынын 5 жерине дамба курулган, алардын 4 Камышановка айылында, 1 Ак Тилек чек ара бекетинин жанында. Ушул жерден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Илимбек Бакеновду уксак.
5 объекттин бириси ушул, бул Ак Тилек погран заставасына жакын жайгашкан объект. Тошкасына келгенде 63/2, бул 2022 жылы капитал салымдар белгисинен сунушталып 5 объекттин биринин толук бүтүрүлүп 2022 жыл менен. Бунун узундугу, жалпы узундугу 680 метр. Бунун тандаганыбыздын негизги приоритет болуп эсептелген себеби бул жерде мынул тело дамбасы негизи ылдый болгон, анан суу ашып ташуу жака бияка кооптуу болгон үчүн биз муну биринчиден могу киргизгенбиз. Орто эсеп менен 34 миллионго бүтүрүлдү. Эмне үчүн ушул кымбат болуп калган себеби биздин негизги бул жээк бекемдөө иштеринде таштын ролу чоң. Бул ташсыз биз эч жака эмете албайбыз. Ошон үчүн бул ташты биз 100 километр аралыктын арагында биз ташып киргенде үчүн ушундай кымбатка бүттү. Буну биз киргизгендибиз себеби бул жерде ошол жапыз болгондон суу ашып ташы ташып кетиши мүмкүн эле болчу, кооптуу участканын бири болчу. Ошон үчүн биз муну биринчи очередтерден киргизип 2022 жылы баштап 3 айдын ичинде 4 айдын ичинде кайра бүтүрдүк биз.
Камышановка айылына 4 дамба куруу чечими, гектар алган жер казак тарапта калбашы үчүн салынган.
Буга чейин биз Камышановка айылына да барып сиздерге 4 объектти көрдүк. Ал жерде 4 объектини жакын жайгашкан бири бирине. Эмне үчүн биз приоритетти ошол 4 объектини 2022 жылы курдук? Себеби ал жерде өзүңүздөр көргөндөй жанагы 2 объектибиз бири бирине өтө жакын жайгашып калган. Суулар жеп-жеп, анан аралыгы көп болсо бир 40-50 метрге түзүп калган. Аны биз бекитпесек, ошол аралык желип-желип отуруп экөө бири бирине жабышып туруп, нар жакта уже биздин 5-10 гектар турган жерибиз Казакстан тарапка өтүп кетмек. Ошонун негизинде биз 2 беттен бекитип, ошол жерибизди биз сактап калдык 2022 жылы.
Ошол жерден дамба курууга кеткен каражат тууралуу маалыматка назар салалы.
Чүйдүн жээгин бекемдөөгө 1996-2013 жылдар аралыгында 120 миллион сом бөлүнгөн. 17 жылдын ичинде жалпы узундугу 3871 метрди түзгөн 15 объект курулган. 2012 жылы парламенттин тармактык комитети өкмөттү жыл сайын 200 миллион сом бөлүп берип турууга милдеттендирген. Бирок 2013-2022 жылдары дамба курууга болгону 459 миллион сом бөлүнгөн. Тактап айтканда, 2014 жылы жалпысынан 43 миллион сом бөлүнүп, узундугу 1153 метр болгон 4 объект курулган. 2015-2016 жылдары 26 миллион сомго, узундугу 820 метр болгон 4 дамба салынган. 2017 жылы 120 миллион сомго, узундугу 4376 метр болгон 12 объект бүткөрүлгөн. 2018 жылы 79 миллион сомго узундугу 3115 метр болгон 8 объект түшкөн. 2019 жылы 40 миллион сомго 4 дамба салынган. 2020 жылы акча бөлүнгөн эмес. 2021 жылы 19 миллион сом берилип 2 объект бүткөрүлгөн. 2022 жылы 131 миллион сом бөлүнүп, узундугу 2160 метрге жеткен 5 жерге дамба түшкөн. 2023 жылга 5 объект куруу үчүн 176 миллион сом керек деп эсептелген. Бирок бул акча берилет элек.
2012 жылы парламенттин тармактык комитети өкмөттү жыл сайын Чүй дарыясын бекемдөө иштерине 200 миллион сом бөлүп берип турууга милдеттенген.
Ошо быйылкы жылга былтыры биз ноябрь айында сөз тагабыз. Капиталдык салымдар беренесинен 2023 жылга мына 5 объектиге жалпы узундугу дамбанын узундугу 2 километрден ашык болот, урула турган дамбанын узундугу. Каражат маселеси 176 миллион каражат талап кылынат деп суранып, аны жогорку кеңеште карап, быйылкы жылдын бюджетине карап бекитишкен. Бирок эмнегедир кечең деп атат да. Каражат маселеси эмнегедир азыр мына апрель айы болуп калды, чечилди элек, бирок үмүтүбүз чоң, чечилип калса көптөгөн көйгөйлөрдү чечип калабыз деген максат бар.
Эгер акча берилсе, Васильевка айылына дамба салынмакчы. Айылдыктар акча бөлүнүшүн, курулуш иштеринин башталышын чыдамсыздык менен күтүп отурушат.
Мына көрүп атасыңбы, мына сумна жеп атат. Жылдан жылга мына жеп бизди көздөй эле келе атат. Мына айдоо жерлер, мына жолду жеп атат. Мурун суу тетиги эмне деди? Моундай акчу эле. Мурун тетиги моундай акчу. Азыр эми күнү жазында дагы монтип эле жеп карасаңар, моу азыр эмне болуп атат? Күндөн күнгө жерибиз өтүп кетип атат. Андай моундай участоктор толтура моундан баштап ушунун баарысын өзүңөр көрүп атасыз. Мына жолду да жеп атат, моуну карап эле катуу эле жеп атат. Мына жазында суу көбөйгөндө моунга чейин келет да. А мурун суу моундай акчу. Азыр уже бир 50 метрде басып келип атат да бул жака. 50 метрде уже басып келди. Мына айрылып кетип атат. Өзү абайлаңыз бул жактан.
Деди Васильевка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Музафар Адинаев.
Ушул мына эки участок 74-75 кирди. МЧС эмнеси боюнча, проект боюнча көрүп аткан жарылып кеткен жерлер, мына жууп кеткен жерлер ушул участоктор кирген. Эми буюрса ошол өкмөт МЧС айтып атат, өкмөт акча бөлсө ошону баштайбыз деп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, мына азыр жеп мына үлүш жерлерди да жеп кетип атат, жолду жеп кетип атат. Биздин максат, биздин каалообуз ушул жерди ушуну батыраак баштап, батыраак бүтүрүп берсе. Ушул кичине бир аз да болсо ушул эки участокту баштап батыраак бүтүрүп берсе биздин ушул максатыбыз эле ушул. Бул көйгөй, бул вопрос мурдатан эле келген. Өткөндө быйыл ушул курултайда биздин курултайдын делегаттары барып ушул вопросту коюшкан, ушул суроону коюп президентибизге да кайрылышкан. Ушул эмне боюнча, Чүй дарыясы боюнча ал жакта да коюлган. Буюрса ушул жактан ушул чечиле берсе жакшы болот эле.
Васильевка айылына барган делегаттар маселе көтөргөндөн кийин курултайдын чечимине бул көйгөй киргизилген. Мындан улам чүйдүн жээги жакында дагы бир сыйра текшерилип иликтенгени жатат.
Президентибиз өткөргөн курултайда негизинен өзүнчө бир пункт менен кетти. Чүй дарыясы. Ал бизге келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тапшырма берилген. Чүй дарыясынын угун толугу менен изилдеп, себеби дегенде Чүй дарыясынын мына сиз айтып аткан октябрь айыл өкмөтүнөн чыгып атат, тегетеги Василовкадан келип атышат, бир депутаты мына кайрыла берип звонить эте берип, андан кийин Камышановкадан чыгып атат, Ысгатар районунан чыгып атат тургундар, баардыгы кайрылышкан делегаттар. Ошолор көптөгөн кайрылуулардын негизинде өзүнчө пункт менен кирди. Биз бүгүнкү күндө азыр пландап атабыз, расширенный чоң комиссия адистерден комиссия түзүп, бир сыйра дагы изилдеп, ошону менен бирге ошондой жерлерибиз бар. мындай сиз айтып аткандай баягы дамбанын биягы калып калыптыр, биягы кетип атыптыр дегендейчи. Ошондой жерлерибиз дагы бар. Ошолордун баарын тактап полностью биринчи өчүр жасай турган объектилер, экинчи өчүр жасай турган объектилер, үчүнчү өчүр деп үч критерийге бөлүп туруп обосновать этип ошону иш алып барайлы деген азыр планыбыз бар.
Сиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Талабек Алишеровдун айткандарын уктуңуз. Ал арада октябрь айында кооптуу жээктерге качан дамба куруулары азырынча белгисиз. Мындан улам жергиликтүү тургундар малын тарыган жайытка жайып, кемирилген үлүш жерлерине ич ачышып күн көрүп келет. Дастанбек Маматжумаев октябрь айылынын тургуну.
2010 жылдан ушу жердебиз. Эми бул жерде ушу биздин көйгөйүбүз ушу жайыт маселеси. Биринчиден ушу мал жаябыз, элдин малы өзүн кой кайтарабы, койлор меники. Анан ушу жылда эле биздин проблемабыз ушу мына жерде суу маселеси болот, жер маселеси, жайыт. Ушу 2010 жылды келгенимде ушул суу 300 метр аракта болчу мен көргөнүмдө. Андан бери жылда ушу 10 метрден 15 метрден ушу суу көбөйгөн сайын жеп-жеп мынтип кетип атат, баардыгы жээлере бир жака кирип кетип атат да. Анан биздин малыбыз нарак өтүп кетсе айдап өтө албайбыз. Аякта казактардын пограничтери бар, алар бизге уруксат бербейт. Кармап кеткен да күндөр болгон, жерде балдардычы кармашып алып барып штрафтарын төлөтүп ушундай күн көйгөй көп болуп атат бизде маселе. Жылдан жылга эле ошо берилип атат да. Азыр мына өзүңүздөр көргөн жер ушул эле жерибиз калды биздин, башка жайыт немебиз жок, почти жок бизде. Уйларыбыз келет, мына жерден кичине оттойт, бул жерде турат кечке. Мына кой ушу менин коюм да, бешке 2-3 кишинин кою бар, ошолор эле турат. Башка элдин малы батпайт.
Чөп жок.
Чөп жок. Ана жердин баары аяка Казакстанга калып кетти. Караңыздар, бүт турат анда. Жайыттын баары ошодо өтүп кеткен да. Азыр примерно мындай эсептегенде бир 2-3 километр наракта да биздин жер граница. О, өздөрүнүн кремеси бар, границасы бар, чеги. Ошодон бери бизге караш керек эле өзүчү. Эми эскилер айтышына караганда, мен точно көргөнүм ошол 200-300 метрдин аракта болчу да.
Кыргыз бийлиги чек арадан бир дагы метр жер берилбесин такай айтып келет. Бирок ошол эле маалда чек арада Чүй дарыясынын жанында жашагандар жыл сайын өлкө гектарлаган жеринен ажырап жатканын айтып коңгуроо кагып жүрөт. Биз быйылкы жылга каралган каражат бөлүнөт, бийлик дамба куруу маселесине көңүл бурат деп ишенип туралы.
Сиздер Эленура Бейшенбек кызы даярдаган иликтөөнү уктуңуздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 22 апрелдеги таңкы радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык .org сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Айбек Бийбосунов айтып берди. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар. Башкы баалуулугу анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат?
Эгер ошол эбегейсиз бийлигине бир ооздуктоо болбосо, ал аша чапкандыкка,
дароо өтүп кетет. Эч ким сен туура эмес кылып атасың деп аны токтотуп кала албай калат.
Ошон үчүн сөз эркиндиги биринчи кезекте бийликтин өзүнө дагы керек, себеби өзүнүн катасын өзү жойгонго. Андан сырткары элге ыңгайлуулугу үчүн элдин өзүнө керек.
Адилет коом мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди мындан ары эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.